salam fa dimy amby dimapolo. Fitarainan'olona voafitaka namana sandoka. Ho an'ny mpiventy hira, hampiarahina amin'ny valia, masikilana ataon'i Davida. Miainoa ny fivavako Andriamanitro, ary aza mihery amin'ny fitarainako. Enoy aho ka valio, miriorio ny eritreritro ka mitoloko aho noho ny feon'ny fahavaly sy ny fampahorian'ny ratsy fanahy. Fa mampianjera loza amiko ireny, ary amin'ny fahatezerana no ankahalany ahy. Mangororo ato anatiko ny foko, ary mamely ahy ny tahotra ny fahafatesana. Tahotra sy ovitra no mahazo ahy, ary manafitra ahy ny hororo. Ka hoy izaho, engany ka manana elatra tahaka ny voromailala aho, dia handositra aho ka hahita izay hitoerako. Eny, handositra lavitra aho ka hitoetra ny anefitra. Handeha fainganao hamonjy fialofana mba tsy ho azo ny tafio-drivotra sy ny ranon'orambaratra. Ary ngano izy, ary akoroy ny fiteny ny tompo ô, fa mahita loza sy ady ao an-tananao aho. Hodidinin'ny andro manalina eny ambonin'ny mandany io, ary eloka sy fampahoriana no ao aminy. Ratsy no ao anatiny, ary ny fitaka sy ny fanangolena tsy mba miala amin'ny lalambeny. Fa tsy fahavalo no nanaratsy ahy, fa raha izany dia niaritra ihany aho. Tsy olona nankahalahy no nanandratena namely ahy, fa raha izany dia nihery azy aho. Fa ianao, lehilahy mitovy sarangamiko, namako sy sakaizako indrindra, dia isika izay nifankamahy miresaka ka niara-nandeha tamin'ny maro ho ao an-tranon'Andriamanitra. Aoka hanampoka azy ny fahafatesana, aoka hidina velona any amin'ny fiainatsita izy, fa ratsy no ao amin'ny fonenany dia ao afovoany. Raha izaho dia Andriamanitra no hantsoiko, ary Jehovah no hamonjy ahy. Hariva sy maraina ary mitatao vovonana no hitarainako sy hitolokoko, dia hiaino ny feoko izy ka hanavitra ny fanahiko ho amin'ny fiadanana hahafahako amin'ny adiny ireny amiko, fa maro no miady amiko. Hiaino Andriamanitra izay mipetraka hatramin'ny taloha ka hamaly ireo olona tsy miova toetra sady tsy matahotra an'Andriamanitra. Efa naninjitra ny tanany hamely izay nihavana taminy izy, namadika ny fanekeny izy. Malambo no ny ronono mandry ny vavany, kanjo ady no ao ampony. Malemy no ny diloilo ny teniny, kanjo sabatra voatsoaka ireny. Apetrao amin'i Jehovah ny entanao, ary izy no hanoana anao, tsy avelany hangozozo mandrakizay ny marina. Fa ianao Andriamanitro no hampidina ireo any an-davaka fanimbana, ny mpandatsa-drà sy mpamitaka tsy hahatratra ny antsasaky ny androny, fa izaho kosa dia hatoky anao.